Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Por të dytën herë brenda vitit, Këshilli Shtetëror i Cilësisë në Kosovë mbetet pa antar ndërkombëtar. Punëtorët e ndërtimtarisë, të bujqësisë dhe transportit mbeten më të ekspozuarit ndaj temperaturave të larta. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyherë brenda këtij viti, Këshilli Shtetëror i Cilësisë në Kosovë ka mbetur pa antar ndërkombëtar. Këta zyrtar po refuzojnë të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve të Kosovës, ndërsa blokada mund të rrezikojë procesin e akreditimit të universiteteve në Kosovë. Ollësit në sell Dorontina Baliu.
Tre antarë ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Kosovë kanë dhënë dorëheqje duke mos pranuar të deklarojnë publikisht pasurinë e tyre. Pikrisht për këtë arsye ishin dorëhequr edhe tre ish antarët e KSHC-s në Shkurt, derisa Ministrisë së Arsimit i ka mbetur zgjidhje e vetme anashkalimi i këtij kushti për këta zyrtar në një ligj të ri për Agjencinë e Akreditimit apo ligjin për deklarimin e pasurisë. Këshilli Shtetëror i Cilësisë është organ vendimarrës brenda Agjencisë Kosovare për Akreditim, me kompetenca për akreditimin e universiteteve publike dhe private në Kosovë. Ky këshill zakonisht përbëhet nga 9 anëtarë, 3 prej të cilëve janë ndërkombëtarë. Më 27 korrek, Alison Felch, Cassie Barnhart dhe Werner Stuber dhanë dorëheqje nga këto pozita, ndërsa antarë të këshillit vazhdojnë të mbesin Hasnie Ilazi, Gzim Tosuni, Krenare Pireva Nuqi, Seb Bytyqi, Dugagjin Zeka dhe Rozafa Koliqi. Nëse antarët e dorëhequr nuk zëvendësohen brenda disa muajve, këshilli mund të bllokohet pasi nuk kanë të drejtë vendimarrjeje lidhur me akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, pa pasur të paktën një antar ndërkombëtar prezent. Ministria e Arsimit dhe Agjencia kundër korrupsionit për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se zyrtarët që u dorëhoqën të martën kishin qenë të njoftuar që nga emrimi i tyre për obligimin që e kanë sa i përket deklarimit të pasurisë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të siguroj komentin e antarëve të dorëhequr lidhur me këtë çështje, mirëpo dy prej tyre nuk janë përgjigjur. Ndërkaq, Werner Stuber kërkoi që pyetjet për këtë çështje t'i adresohen Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Çështja e obligimit për deklarimin e pasurisë i ka shkaktuar telashe të vazhdueshme Agjencisë së Akreditimit, përkatësisht Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Në shkurt të këtij viti, Jeff Buttle, Herb Amato dhe Magdalena Ziolo kishin dhënë dorëheqje po ashtu duke refuzuar të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve në Kosovë. Hasnie Ilazi, kryesuese Këshillit Shtetëror të Cilësisë, tha për Radio në Evropa e Lirë se ky problem nuk ishte dashur të përsëritej dy herë brenda një viti.
Unë mendoj që pas herës parë ish dashme u mendu me undërmarë disa hapa që të i kalohen këto vështërsi.
Procesi i vlerësimit dhe akreditimit të universiteteve zgjat një vit, dhe Ilazi ka treguar që tashmë për këtë vit kanë përfunduar të gjithë procesin e vendimarrjes që kërkon të ketë prezent një antar ndërkombëtar. Megjithatë, ajo thot se përveç telasheve që mund të vinë të ardhmen si pasojë e mungesës së antarëve ndërkombëtar, mungesën e tyre do ta ndiejnë edhe profesionalisht.
Tash kjo nuk është vetëm që në një farë forme bllokohet në të ardhmen procesi i akreditimit, por na kemi parë që gjatë këtyre kësaj periudhe, domethënë një muaje më tepër sa kemi punu bashk, ka qenë një ndihmesi jashtëzakonisht e madhe për këshillin. Ata kanë qenë të gjithë ekspertët që kanë një përvojë shumë gjatë në arsime dhe vinë prej vendeve të cilatve që i kanë standardet shumë të larta për arritjen e cilësisë në arsime.
Në anën tjetër, Rinor Qehaja, ekspert i fushës së arsimit, thotë se në këtë format Agjencia e Akreditimit e ka të pamundur pavarësinë dhe profesionalizmin. Bordet duhet të kenë rol strategjik në sigurim të cilësisë, jo operacional të interferimit në proces, njëjtë sikurse që edhe vet AKA-ja duhet të dëshmoj për kompetencë dhe meritokraci. Në mungesë të kësaj, duhet seriozisht të shqyrtojmë akreditime ndërkombëtare nga agjenci kredibile, tha ai. Megjithëse është obligim ligjor, antarët ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë ndër vite nuk e kanë bërë deklarimin e pasurisë. Formularet e deklarimit e pasuris parashohen se duhet të deklarohet pasuria e paluajtshme, ajo e luajtshme mbi 3.000 euro, zotërimi i aksioneve në shoqëri tregtare, posedimi i letrave në vlerë, parate gatshme të ardhurat vjetore dhe detyrimet financiare. Përveç deklaruesit duhet të bëhet e ditur edhe pasuria e bashkëshortit ose bashkëshortes, prindërve dhe fëmijëve. Agjencia kundër korrupsion ka deklaruar se për antarët ndërkombëtar të këshillit, të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë, janë ndërmarrë masat konform ligjit, pa treguar se cilat masa janë ndërmarrë. Ata po ashtu kanë theksuar se Agjencia kundër korrupsion e ka njoftuar Ministrinë e Arsimit se çdo zyrtar, qoftë vendor apo ndërkombëtar, është i obliguar që të zbatoj ligjin dhe nuk ka përjashtime për askënd. Drimë tani puna e Agjencisë Kosovare të Akreditimit, përkatësisht Këshillit Shtetror të Cilësisë, është rregulluar përmes akteve nënligjore, ndërsa ende nuk ka një ligj të veçantë për këtë agjenci. Momentalisht, Ministria e Arsimit ka formuar një grup punues që po punon në draftimin e ligjit për Agjencinë e Akreditimit. Hasni Ilazi tha se një ligj që rregullon punën e agjencisë mund të ndikojë edhe në largimin e ndikimit politik që në të kaluarën i ka kushtuar kësaj agjencie me largim nga organizatat ndërkombëtare për cilësi në arsimin e lartë. Ndërkaq Ministria e Arsimit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji për deklarimin e pasurisë është në proces të rishikimit dhe gjatë ndryshimit të tij do të adresohet edhe kjo çështje. Sipas ministrisë, të tri këto pozita do të plotësohen sapo të ndryshohet ky ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Pasaporta e Serbisë në territorin e Kosovës dhe anasjelltas, përveç se në aeroporte, nuk është e vlefshme si dokument udhëtimi në rrugët kokësore, sepse këto dy vende nuk e njohin njëra tjetrën. Zyrtar të lartë të Kosovës thonë se njohja e ndërsjellë me Serbinë do të arrihet përmes dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, por Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, beson se nuk ka nevojë për njohje nga Kosova, pasi Kosova sipas saj është pjesë e territorit të Serbisë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Taulan Çenaj.
Në fillim të këtij viti, Maria Radulović ka fluturuar pa ndonjë problem nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë me pasaportë të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në Kragujevac të Serbisë. Megjithatë, qytetarët e Serbisë nuk kanë mundur të kalojnë me pasaporta në vendkalimet kufitare toksore gjatë dy vjetëve të fundit. Këtë konfirmon për Radio Evropa e Lirë edhe Dušan Marinković, pronari i Agjencisë së Transportit Udhëtarve Kimco, që operon çdo ditë në relacionin Graçanic-Beograd. Nuk ka shanse të kalosh me pasaport serbe, thot ai. Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord në kuadër të dialogut të Brukselit në vitin 2011 që pikat kufitare toksore të mund të kalohen vetëm me një kartë identiteti. Në vitin 2019, Ministria e Brendshme e Kosovës ka njoftuar se rastet kur qytetarët serb lejohen të kalojnë me pasaport nuk do të tolerohen më. Në kryet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në vitin 2011, kur është nënshkruar marrëveshja për lirinë e lëvizjes, kanë qenë Edita Tahiri dhe Borko Stefanović. Me 23 korrik, Tahiri nuk ka qenë në dispozicion për komente, por më herët ajo ka thënë Radio Evropa e Lirë se marrëveshja për lirinë e lëvizjes parashen njëjë në reciproke të dokumenteve shtetërore dhe se lëvizja midis Kosovës